Отже, не минуло і року, відколи в Британії відбувся референдум, більшість на якому висловилася за те, щоб Велика Британія вийшла зі складу Європейського Союзу. І от сьогодні нарешті в Брюсселі зібралися поговорити про те, яким буде вихід Великої Британії з Європейського Союзу. Від Європейського Союзу був перемовник Мішель Барньє, а від Великої Британії міністр Великої Британії у питаннях виходу, у справах виходу Британії з ЄС Девід Девіс. Вони сьогодні обговорювали деталі і, зрештою, навіть уже ввечері дали першу прес-конференцію. Я радий вітати у нас в студії Надію Коваль, експертку Українського інституту майбутнього та Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Надія, доброго вечора.
Добрий вечір.
Ну от, чи можна вже на даний момент говорити, це буде м'який вихід Великої Британії з Європейського Союзу, тобто буде залишатися співпраця, залученість Великої Британії в Європейський Союз в окремих аспектах, чи це буде жорсткий розрив з Євросоюзом?
Ну, якщо ми будемо говорити про інтенції тих, хто ведуть ці переговори, перш за все про британську сторону, то поки що вона все ж схиляється до так званого hard Brexit, тобто повного розриву стосунків з Європейським Союзом. Але якщо ми будемо дивитися на умови, в яких почалися ці переговори, починаючи з виборів Великій Британії парламентських, які відбулися минулого тижня, то не минулого тижня, трошки раніше, але це не так важливо. Важливо, що тепер послаблена партія Терези Мей в парламенті, і на фоні цього говориться, що, можливо, доведеться все-таки погодитись на якісь більш компромісні варіанти.
А якими вони можуть бути? От на що може піти, наприклад?
Є два проблемних питання основних в стосунках Британії з Європейським Союзом, які треба вирішити. Перше питання – це є права громадян Європейського Союзу Великій Британії, відповідно, права британців в Європейському Союзі. У випадку повного жорсткого Брекзиту громадяни Європейського Союзу матимуть ті ж права у Великобританії, що й будь-які іноземці. Їм потрібні будуть візи на роботу, на відвідування, всі права, які фактично, наприклад, з якими зараз стикаються в Британії українці. Так? І це буде дуже велика проблема, оскільки в рамках чотирьох свобод, в рамках того, як Європейський Союз функціонує зараз, звісно, що права громадян Європейського Союзу, які масово живуть і працюють в Британії, значно ширші, ніж те, що станеться потім. Тому це випадку цього важкого Брекзиту вони їх втрачають. Випадку м'якого Брекзиту іде тенденція до максимального збереження цих прав. Так, в новій ситуації. Друге питання – це є, власне, економічна складова інтеграції. Тобто, чи лишається Британія хоча б в якійсь частині частиною спільного ринку і митного союзу з Європейським Союзом. Найбільш радикальний варіант – вона повністю виходить з усіх домовленостей, вона в стосунках з Європейським Союзом, його окремими країнами наразі, керується виключними правилами Світової організації торгівлі, відновлює мита і таке решта. Знову ж таки, м'який Брексіт, якісь частини, певні сектори, максимально чи мінімально, але ми залишаємо. Ось навколо чого будуть зосереджуватися переговори.
Надія, ви зазначили, що Велика Британія на даний момент орієнтується все-таки на важкий варіант, hard Brexit. І якщо спроєктувати це якраз на питання громадян Великої Британії, громадян Європейського Союзу, чому для Великої Британії все-таки є вигідним, щоб британці мусили, потрапляючи до Європейського Союзу, мати якісь візи або що, і так само Європейський Союз. Хіба це не буде погіршувати співпрацю економічну, хіба це не нестиме для Великої Британії очевидні економічні збитки?
Ну, власне, ви зараз повторюєте те, що говорив Девід Кемерон, коли агітував голосувати, власне, проти Брекзиту і за нову, певну, нову угоду з Європейським Союзом. Однак британські виборці не погодилися з такою логікою і, наприклад, саме в питанні цього вільного пересування більше за все їх хвилювали мігранти Східної Європи. Якщо ви пам'ятаєте, в рік Брекзиту було дуже багато скандалів щодо того, що дуже багато робітників Східної Європи, зокрема з Польщі, що вони отримують певні соціальні виплати, обмеження цих виплат також обговорювалося і подібні речі. Тобто пов'язувалося оце питання вільного руху робочої сили, безробіття Великої Британії, хвилювання британців перед імміграцією і загрозами. І тут на певній навіть емоційній ноті Брекзит переміг.
Ну і хотілося б дізнатися стосовно того, що коштуватиме для Великої Британії вихід з Європейського Союзу, так, тому що неодноразово говорилося про те, що Велика Британія, ну, муситиме в той чи інший спосіб заплатити Європейському Союзу. Чи на даний момент вже обговорюються якісь фінансові наслідки такого рішення Великої Британії?
Це також буде обговорюватися фактично з першого дня переговорів, тому що тут теж є кілька взаємопов'язаних питань. Перше пов'язано з внесками Британії до бюджету Європейського Союзу, який вона має доволі великий, бюджет Європейського Союзу приймається на доволі довгі терміни. Друге пов'язано з участю Британії в багатьох європейських інституціях, до яких вона має ці внески вносити. І зараз називаються дуже різні цифри, від 60 до 120 мільярдів євро. І знову ж таки, це камінь спотикання між британським урядом і Європейським Союзом. Європейський Союз фреймує це як виконання Британії своїх зобов'язань. Великобританія каже, що на неї накладають штраф за вихід.
Ось сьогодні ввечері новина вийшла близько 8 години, так, годину тому, що офіційний перемовник Європейського Союзу Мішель Барніє на прес-конференції в Брюсселі заявив про те, що на першій зустрічі між Євросоюзом та Великою Британією домовилися щодо пріоритетів та графіку зустрічей. Так, там вони мають зустрічатися раз в місяць і так далі. А скільки це може все тривати, оцей вихід?
Ну, він має закінчитися точно до кінця березня 2019 року. Тобто 21 місяць залишився на те, щоб все владнати.
І встигнеться це все зробити?
Має встигнутися відповідно до законодавства Європейського Союзу. Є дуже багато сумнівів через те, що основні ці питання, проблеми, які ми вже частково зачепили, поки що немає по них якихось спільних позицій.
Тобто 21 місяць дає на вихід саме законодавство Європейського Союзу.
24, просто 3 вже пройшло з того часу, як Тереза Мей передала свого листа Дональду Туску.
Ну от, до речі, і Ангела Меркель сьогодні встигла висловитися стосовно початку переговорів. Вона зауважила, що передчасно спекулювати в перший день про те, як вони закінчаться, але я сподіваюся, що ми досягнемо доброї угоди. Це буде в наших інтересах і 27 країн Європейського Союзу і Великої Британії. От все-таки, пані Надія, переговірники з боку Європейського Союзу, це ж, скоріше за все, все-таки будуть здебільшого впливати на умови найбільші країни ЄС, це Німеччина і Франція, так? Навряд чи будуть дуже детально враховувати інтереси менших країн.
Ну, якщо ми подивимося, власне, на склад переговірної команди, очолений Мішелем Барніє, то, власне, так, його заступниця Нім Кеня і ще кілька ключових посад у цій команді, яка проводить переговори за Брекзит, займають, власне, французи і німці.
От у зв'язку з цим цікаво дізнатися точку зору французького президента, так, оскільки починався Брекзит, умовно кажучи, ще за попереднього президента Оланда, тепер на чолі Французької Республіки Еммануель Макрон. Яку він посідає позицію стосовно виходу Великої Британії? Чи вніс він в цей процес якісь свої нові погляди чи уподобання?
Я не можу сказати, що він вніс щось нове в цей процес, але Макрон в цьому питанні продовжує діяти в тому стилі, який він вже започаткував після своєї інаугурації. Він намагається показати себе як сильного і безкомпромісного лідера. Тобто він намагався це показати на саміті НАТО, він намагався це показати на зустрічі з Путіним, і, відповідно, в переговорах про Брексіт він показує, що в нього доволі жорстка позиція, і його пріоритет – це збереження єдності Європейського Союзу, того, що залишається, і тому позиція доволі жорстка.
Ну, але завадити чи пригальмувати вихід Великої Британії він не має на думці.
Ну, він заявляє, так само, як ряд інших лідерів, про те, що якщо Британія раптом передумає, то двері Європейського Союзу для неї завжди відкриті, тобто і подібні речі. Але наразі це більше риторичні заяви, тому що навіть вибори останні в Британії показали, що немає, попри те, що пройшов рік уже після референдуму, немає великої кількості голосів в Британії за те, щоб розвернути весь процес назад.
А от, в принципі, термін є достатньо такий довгий, так? Березень 2018 року, ви сказали, 19-го, 21 місяць. А от рішення, вони будуть прийматися поступово, так, за графіком. А от чи будуть відчуватися на протязі цього часу наслідки, так, от цих прийнятих рішень? Це, от, наприклад, буде прийнято якесь певне рішення і наслідок якийсь, що країна відчує?
Ну, в силу вони не будуть входити поступово. В силу всі рішення війдуть тільки тоді, коли про них домовляться. Тобто в березні 2019 року чи пізніше. Тобто це не буде поступовий Брексіт. Це буде поступові переговори. А вже тоді в життя буде впроваджуватися остаточна угода.
І тобто, на вашу думку, фактично нічого вже не поміняє думку британського народу. Тільки через те, що це буде
прийматися... Чи нічого не поміняє, ну наразі немає таких вказівок на те, щоб вони мінялися. Тобто Тереза Мей, вона дуже хотіла, щоб, власне, питання Брексіту стало центральним її виборчій кампанії. А практика показала, що в основному британці з Брекзітом як фактом вже змирилися. І ні Терезі Мей не вдалося залучити додаткові голоси виборців, щоб, власне, отримати певну силу на цих переговорах, так? Ні ліберальним демократам, які просували ідею, давайте проведемо повторний референдум, або давайте ж все-таки за м'який Брексіт, на його користь працювати, їм також не вдалося здобути значної
ідея
підтримки.
Ідея повторного референдуму вже остаточно померла, так, в Великій
Наразі
Британії?
Наразі я не бачу, як її можна воскресити.
От цікаво, до речі, я казав про те, що фактично рік минув від референдуму, і тоді, перед тим, як відбулося це волевиявлення британців, ну, частина говорила про те, що Британію в разі Брексіту очікує занепад економічний, передусім певні кризи, затяжні, в тому числі тривалі. Інші казали, що навпаки Британія виграє через те, що не буде фінансувати Європейський Союз, обтяжливо це надто для країни. От тепер, уже рік по тому, чи можна робити якісь певні висновки вже? Ну, зрештою, для Великої Британії це буде з точки зору економіки позитивним мати наслідки, чи радше негативні від'єм?
Ну, по-перше, треба розуміти, що це дуже серйозно політизоване питання, і будь-які розрахунки з того, які економічні наслідки реально будуть від Брекзиту, вони політизовані. Звісно, що шок економічний буде, і проблеми одразу після виходу Великої Британії будуть. Основні суперечки полягають навколо того, чи це буде короткотерміновий шок, і потім Велика Британія буде... пройде через період економічного зростання. Чи все-таки це буде дорога до поступового економічного занепаду? Наразі, якщо ви пам'ятаєте, одразу після Брекзиту, голосування на референдумі минулого року, були певні проблеми на фінансових ринках, скакав туди-сюди курс фунта стерлінгів, але потім все налагодилося. І також це був один з аргументів Терези Мей, що дивіться, пройшов референдум, немає ніякого економічного колапсу. Тобто, трохи-потрохи британська економіка показує непогані темпи росту. Тобто, не треба боятися Брекзиту. Але зрозуміло, що наслідки від шоку від самого референдуму і наслідки від виходу, власне, з Європейського Союзу – це речі абсолютно непорівнянні.
Хочу ще навести в цьому контексті думку міністра фінансів Великої Британії Філіпа Хеммонда. Він її кілька днів тому озвучив. Він зазначив, що пріоритетом Лондона під час переговорів про Брекзит буде захист робочих місць. Очевидно, йдеться про те, щоб британці, які працюють в країнах Європейського Союзу, мали можливість зберегти ці робочі місця. Ну, але можливо, йдеться також і про європейців, які працюють в Лондоні. Ми знаємо, що це, ну, надзвичайно строкате з точки зору громадянства місто, і там проживає там безліч різних представників. Питання робочих місць є пріоритетним, але коли я вже згадав про строкатість національну, то не можна не запитати у вас стосовно інших частин Великої Британії, таких як Шотландія і Ірландія, так? Чи вони не отримують за підсумками, за результатами цих переговорів якісь особливі умови? Ми пам'ятаємо, що передусім Шотландія якраз найменше хотіла виходу з Європейського Союзу, і навіть шотландці проголосували більшістю своєю за те, щоб залишатися.
От ви знаєте, от вибори, які ми вже сьогодні кілька разів згадували, на загал вони були доволі негативними для Терези Мей, консервативної партії, втрата одноосібної більшості, необхідність побудови коаліції, послаблення перед переговорами і подібні речі. Але якщо можна знайти в них якийсь позитив для правлячої партії, то це є те, що шотландські націоналісти, шотландська націоналістична партія під проводом Ніколи Стерджен, яка, власне, і говорила багато про те, що тепер треба провести новий референдум про незалежність. Хоча попередній був тільки в 2014 році. Вона втратила дуже багато місць в Шотландії. І навпаки, в Шотландії дуже порівняно багато місць здобули консерватори. Таким чином, оцей тренд, напевне, відокремлення Шотландії, ну, в дуже далекій перспективі, він наразі трохи пригас. І, як ми бачимо, уряд буде формуватися з ірландськими юніоністами, тобто з людьми, які лояльні до центральної влади. Тому теж на певний час це не є дуже сталий тренд, тому що це буде залежати від того, як піде Брекзит. Та якщо підуть якісь негативні наслідки, то певні сепаратистські настрої можуть знову відродитися. Але наразі вони суттєво послабилися.
Ну і я хотів би ще у вас запитати стосовно впливу Брекзиту на інші європейські країни. Так само ми пам'ятаємо торік низку чимало побоювань стосовно того, що що цей приклад стане заразливим для інших країн Європейського Союзу, і дехто так само схоче і собі проводити референдуми. Так само не справдилися ці побоювання, правда?
Наразі не справдилися, і навіть можна сказати, що європейські політики стали менше спекулювати на цих питаннях. Дуже показовими в цьому плані є ситуація з виборами Франції, де Марін Ле Пен під впливом деяких своїх...
Вона, до речі, була якраз активною антиєвропейською
Чому
риторикою.
Чому вона була
так,
активною європейською риторикою? Тому що її заступник Флоріан Філіппо переконав всю партію, що оця антиєвропейська риторика аж до виходу з Європейського Союзу, до виходу з Євро, що вона принесе додаткові бали їхній партії. Але практика показала, що французів це не настільки цікавить. Що попри те, що у Франції доволі високий рівень євроскептицизму, це виявилася програшна передвиборча стратегія, яка взагалі може її ініціатору коштувати місця в цій праворадикальній партії. Тим більше вибори він в своєму окрузі програв. Тому теж зараз в Європі виходить такий своєрідний відкат після кількох років такого посиленого євроскептицизму і розмов про те, що після Брекзиту може оцей ефект доміно перекинутися на інші країни, поки що європейська тема раптом війшла знову в моду.
Це говорить Надія Коваль, експертка Українського інституту майбутнього та Ради зовнішньої політики «Українська призма» в програмі «Громадська хвиля». Пані Надія, цікаву думку ви щойно висловили про те, що знову повертається мода на європейськість. Чи це означає також, і що ми знову станемо свідками тренду на централізацію в рамках Європейського Союзу? Ну, я пам'ятаю, кілька років тому була активно обговорювана тема Європейської Конституції, тема, ну, я би так сказав, навіть чи не федералізації, ну конфедералізації точно Європейського Союзу. Франція і Німеччина, зокрема, активно наполягали на тому, щоб ці консолідаційні процеси поглиблювалися. От чи не буде відповіддю на вихід Британії якраз такий тренд?
Ну, також складно сказати, тому що немає єдності серед європейських країн, в тому числі найбільших, яким має виглядати Європейський Союз в майбутньому. Є частина країн, яка би хотіла такої, власне, федералізації, тобто посилення Європейського Союзу серед всіх 27 країн, що залишається.
Які це країни, які хотіли?
Ну, швидше Німеччина хотіла би посилення Європейського Союзу як такого. А от коли ми подивимося на європейську програму Макрона, там дуже відчутний тренд щодо посилення, власне, зони євро, а відтак створення Європи двох чи кількох швидкостей.
Тобто?
Тобто Еммануель Макрон вважає, що основною проєвропейською реформою повинно бути посилення зони євро. Що це означає? Це означає введення посади міністра фінансів зони євро, введення, можливо, навіть спільного боргу країн єврозони, окремого парламенту цих країн. І, відповідно, також такої, скажімо, кластерної інтеграції, наприклад, посилення співпраці в сфері оборони, яка не обов'язково повинна обіймати всі 27 країн Європейського Союзу, а можливо тільки якусь їхню частину.
Зони євро, ви маєте на увазі ті країни, де в обігу є валюта євро, так? При цьому на ті країни, де такої валюти немає, тиску не здійснюється щодо того, щоб і вони ставали, входили в цю зону.
Ні, не здійснюється, тим більше після грецької кризи якраз дуже обережно йде ставлення до того, наскільки доцільно розширювати інтенсивно зону євро.
Ну і ви згадали про військовий аспект. Чи не йдеться також про можливе створення і спільної армії? Так, ну, ми так само знаємо, що з цього питання є дискусії, оскільки навіщо створювати там армію Європейського Союзу, якщо є Північно-Атлантичний альянс? От, але так само неодноразово лунали думки і стосовно створення Збройних сил Європейського Союзу.
Ну, можемо сказати, що про конкретно про створення Збройних сил Європейського Союзу зараз ніхто не говорить, і навіть більше намагаються заперечувати, що це певне посилення оборонної інтеграції не означає створення Європейської армії. Ми не творимо Європейську армію, ми покращуємо координацію, ми посилюємо співпрацю, ми намагаємося не дублювати певні речі і таке інше. І ці розмови і переговори, вони вже тривають фактично з літа минулого року. І певні, скажімо так, тенденції ставлені американського президента до НАТО і зобов'язань в цих рамках на це впливають, на те, що дуже активно це далі продовжується.
Нагадаю, що у нашій студії Надія Коваль, експерт міжнародних відносин Українського інституту майбутнього та Ради зовнішньої політики «Українська призма», з якою ми говоримо про Велику Британію та ЄС, які розпочали переговори щодо Брексіту. А от в мене таке запитання, а от щодо зовнішньої політики, от ситуація якось зміниться в Великій Британії чи ні?
В сенсі щодо зовнішньої політики?
Ну, тобто щодо зовнішньої політики в Британії, так?
Я не зовсім знаю, що вам відповісти на це питання. Насправді, те, про що говорять самі британці, те, що вони будуть далі зберігати свої зобов'язання, посилювати стосунки з партнерами, зокрема в Україні дуже багато непокоїлися після Брекзиту. Як же ж тепер, коли Британія не стане членом Європейського Союзу і не
зможе
підтримати?
Це тоді на початках. Так. Тобто, наприклад, в процесі цього Брекзиту може помінятися думка Великої Британії чи ні, скоріш за все?
Щодо чого?
Щодо зовнішньої політики.
Ну, щодо зовнішньої політики це дуже широке питання. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо промову Терези Мей, основну її програму, яку вона виголосила в січні щодо Брекзиту, там вона показала, що тепер її зовнішня політика буде більше концентруватися на країнах британської співдружності, наприклад. Наскільки це реальний план, наскільки це був риторичний хід, ми теж це побачимо. Наразі ми не бачимо ознак того, що різко якось міняється зовнішня політика Великої Британії.
Ну от, до речі, щодо Великої Британії, якщо так ширше глянути історично, у нас ще є на це час, то ми можемо пригадати, як впродовж 20-го століття Велика Британія поступово йшла з різних частин світу, відмовлялася від свого впливу там в південній півкулі, там йшла з Індії, йшла там з Сінгапуру, Малайзії і так далі, з Австралії. Потім вона виходить, що об'єдналася, сполучилася з Європейським Союзом, тепер полишає себе і йде із Європейського Союзу, замикає себе на своєму острівному територіальному майданчику. Чому, на ваш погляд, якщо взяти так от в ширшому історичному проміжку, чому Великобританія таким чином чинить? Яка філософія, власне, чи геополітична думка в цьому контексті домінує?
Якщо прийти на рівень філософії геополітичної думки, то частіше всього в цьому контексті говорять про ностальгію. Тобто ностальгію за оцим певним імперським минулим, коли Великобританія була великою державою, великою колоніальною державою. І дуже багато людей, власне, закидають британським політикам цю нереальну утопічність, кажучи, що зараз це Великобританія, яка сьогодні була, і Великобританія, яка в кінці 19 століття, це абсолютно різні держави. Ви не можете повернути час назад і відновити Британську імперію навіть в сучасних умовах. От тому фактично єдиний, от відповідаючи на попереднє питання, як міняється зовнішня політика, от її відмінність, яку точно можна знайти вже зараз, це є посилення власне зв'язків з Сполученими Штатами і особисто з президентом Трампом. І за це Терезу Мей дуже критикували, тому що більшість європейських політиків критично налаштовані щодо Трампа. А Тереза Мей намагається знайти собі якусь солідну підтримку і відновити оце особливе партнерство з Сполученими Штатами, візити і подібні речі. От, а чи приведеться ностальгія до відновлення величі Британії на міжнародній арені, це дуже спірне питання.
Make Great Britain Great Again, так?
Єп.
Спасибі, Надія Коваль, експертка Українського інституту майбутнього та Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми обговорювали початок переговорів між Великою Британією та Європейським Союзом стосовно умов виходу Великої Британії із ЄС.